Această dimineață o să iau o pildă a Domnului Iisus, așa cum știți, duminică dimineața ne ocupăm de pilde. Cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață este foarte important. Este o pildă care mai rar se aude poate prin adunare și ea se găsește scrisă în Luca, în capitolul 12, de la versetul 13. Dacă vreți să vă ridicați în picioare, vă rog. Unul din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Credem că și în această dimineață ne vei da înțelepciunea ca să privim în el și să scoatem din el lucruri care ne sunt necesare nouă. Să mulțumesc că vei face aceasta spre slava numelui tău. Amin. Ocupați locurile. Multe învățături ale Domnului Iisus sunt date ca răspuns la vreo întrerupere. Atunci când Domnul Iisus vorbește despre ceva și este întrerupt cu privire la altceva, este ca și când ar fi un fel de iritare în Domnul Iisus. Și este normal, pentru că El a fost om, cum suntem și noi, sigur, fără păcat, și nu e civilizat și nu e politicos ca să întrerupe cineva când vorbește, mai ales dacă vorbește cu privire la un subiect. Și în timp ce el vorbește cu privire la un subiect, cel ce întrerupe, de fapt, dovedește că el se gândea la cu totul altceva. Nu ți s-a întâmplat niciodată să asculți, chiar și aici în biserică, o predică și tu să te gândești la altceva. Și așa, omul acesta, el, în timp ce Domnul Iisus vorbea despre hula împotriva Duhului Sfânt, despre a nu te îngrijora, a nu te teme, deci lucruri importante, omul acesta se gândea, mă, a murit tata, mi-a lăsat averea și fratele meu mai mare, care conform legii trebuie să ia două treimi din avere, nu vrea să-mi dea treimea mea. Domnul Iisus vorbea, aveți grijă că hula împotriva Duhului Sfânt este aceasta. Nu vorbiți împotriva Duhului Sfânt. Cineva vorbi împotriva Fiului va fi iertat, dar cineva vorbi împotriva Duhului Sfânt. Și el se gândea în mintea lui în continuu, dar trăimea mea unde-i? Dar unde-s banii care mi se cuvin mie? Deci omul acesta întrerupe cu o ceartă de familie. Domnul Iisus vorbea despre lucruri mult mai importante decât aceasta. În condiția acestui tânăr, este de plâns. Nu pentru că nu și-a primit banii, ci pentru că era într-o stare spirituală foarte rea, după cum de fapt sunt și lumea în care trăim mulți oameni în aceeași stare spirituală. De ce? În primul rând, omul acesta este grabnic la vorbire și nu la ascultare. Iacov, în capitolul 1, versetul 19, spune să fim grabnici la ascultare, nu la vorbire. Și noi, în limba română, spunem că să nu răspunzi imediat, ci să te gândești înainte de a răspunde, înainte de a face ceva. Și cuvântul Dumnezeu ne învață să fim ponderați, să fim calculați, să nu ne sărim ușor din pepeni, să nu ne ieșim din sărite, să nu sărim repede la concluzii. Și atunci când întrebăm ceva, întrebarea noastră să fie semnificativă. Sau când spunem ceva, răspunsul nostru să fie important. De ce? Pentru că viața este prea scurtă ca să-ți o petreci cu nimicuri. Și este foarte ușor ca să cazi într-o extremă sau alta în nimicuri. Da? Atunci când vorbește Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm. Faceți aminte că la schimbarea la față, Domnul Iisus era pe munte cu cei trei ucenici. Dumnezeu vorbea, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Și Petru avea altceva în minte. Mă, ce fain e aici. Ce plăcut este aici. Ce bine că am scăpat de acolo, de jos, din vale, unde sunt atâtea probleme, atâta sărăcie, atâta necaz. Aici, în cerurile înalte, în atmosfera aceasta dumnezeiască, cu Hristos transfigurat, cu oamenii aceștia de odinioară, asistând la conversația asta lor. Dar eu nu asistă la conversația lor. Eu nu-l interesa ce discută ea. Doamne, e bine să fim aici. Să facem 3 colibi. Deja și făcuse împărțirea, făcuse și planul colibilor și repartizați la locatari colibile, să-ți facem. Și Dumnezeu îi zice, aceste fiul meu preabit, ascultați de el. Lasă-ți gândurile tale deoparte, acum când vorbește Dumnezeu, cu alte cuvinte, gândește-te la ce-ți vorbește Dumnezeu. Leapă de gândurile tale în prezența vorbirii lui Dumnezeu. În al doilea rând, îngrijorarea acestui tânăr era pentru lucruri materiale. Și îngrijorarea pentru lucrurile materiale a înnecat sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că am vorbit de pilda seminței, că îngrijorările neacă sămânța, năbușă sămânța. Cele două semințe cresc împreună, sămânța cuvântului și sămânța aceasta care înțeapă a îngrijorărilor. Și până la urmă astea, pălămida și spinii și aceste plante răufăcătoare neacă sămânța cuvântului lui Dumnezeu sau planta care reiese din sămânța lui Dumnezeu. Mai se întâmplă încă ceva la tânărul acesta. El aplică cuvântul lui Dumnezeu la alții, nu la el. Și asta se întâmplă și nouă de multe ori. Ne gândim dacă este vreun cuvânt aici în biserică, mă zice, ce bine ar fi fost să fie și cutare aici, pentru că lui se potrivea cuvântul acesta. Nemaipomenit ar fi fost pentru el. Un om în America s-a mutat într-un alt oraș, cum și noi ne-am mutat din Portland în Seattle. Și acolo, în orașul în care s-a mutat, își căuta o biserică care să se potrivească, să se simtă bine în biserica aceea. A mai fost mai multe biserici, dar nu s-a simțit nicăieri bine. Într-o parte nu i-a plăcut păstorul, într-o altă parte nu i-a plăcut cântările, în altă parte nu i-au plăcut membrii bisericii, în altă parte nu i-a plăcut cum arată biserica și cum sunt băncile. Și așa tot umbla dintr-o biserică într-o biserică. La un moment dat, într-o dimineață, intră într-o adunare. Și așa cum și noi facem de multe ori că repetăm după păstor câte un verset sau câte o propoziție sau câte o frază sau citim împreună câte un cuvânt din Biblie, când a intrat în biserică, adunarea tocmai repeta după păstor. Erau într-o mărturisire înaintea lui Dumnezeu și ziceau așa, lucrurile care trebuia să le facem nu le-am făcut, biserica o repetat. Și lucrurile care nu trebuia să le facem, acelea le-am făcut. Omul acesta se așează pe bancă, se cufundă liniștit și în sfârșit am ajuns într-o biserică la care mă potrivesc perfect. Aici mă simt bine. Lucrurile care trebuia să le fac, nu le-am făcut nici eu și lucrurile care nu trebuia să le fac, le-am făcut pe toate. Aici sunt acasă. Noi în biserică de multe ori atribuim cuvântul care se rostește altora. Zicem, ăsta e bun pentru altul, ăsta ar fi bun dacă el ar fi fost aici. Și așa era tânărul acesta. În timp ce Domnul Iisus vorbea, el aplica cuvântul lui Dumnezeu la frate său, nu la el. Iisus ar fi putut liniști foarte bine disputa dintre cei doi frați, dar n-a făcut-o. De ce n-a făcut-o, Domnul Iisus? Nu ți se pare ciudat? Domnul Iisus nu a liniștit disputa dintre ei, pentru că foarte mulți vin la Iisus numai ca să li se rezolve problemele. Poate și noi am fost dintre oamenii aceștia. Și am văzut o mulțime de oameni care, atunci când au o problemă, își amintesc că există Dumnezeu. Atunci suntem gata să aprindem o lumânare, să spunem o rugăciune, să mergem la biserică, să facem ceva, să-L îmbunăm pe Dumnezeu, cumva să-I sucim mâna lui Dumnezeu, să obținem de la El ceea ce avem nevoie. Ajutorul în examenul care stă în față. Păzirea, paza lui Dumnezeu în fața operației la care vom fi supuși săptămâna viitoare. Cumva favorul celui care ne va da săptămâna viitoare lunul de la bancă să ne cumpărăm casa sau mașina. Mai știu eu ce. Cumva să-L îmbunăm pe Dumnezeu cu ceea ce facem noi acum, imediat, în imediat apropierea a lucrului care ne stă în față. Așa sunt foarte mulți oameni care vin la Dumnezeu sau își amintesc de El numai atunci când sunt la necaz. Ca femeia cu scurgere de sânge. Mai întâi și-a cheltuit banii pe la doctori, mai întâi umblat peste tot și când nu mai a avut nici bani și nici speranță că mai o poate ajuta cineva, a venit la Hristos. Acum, noi ca și copii al lui Dumnezeu, noi ca și creștini, nu ar trebui ca Dumnezeu să fie oare prima noastră scăpare? Noi ar trebui că mai întâi să venim la Dumnezeu. Deci, oricum viața este în mâna lui Dumnezeu. Și oricum, Dumnezeu este stăpân. Chiar dacă mergem la altcineva, chiar dacă apelăm la un prieten sau cineva care are o cunoștință, chiar dacă umblăm pe ocolite, Dumnezeu este stăpân, în definitiv, asupra tuturor lucrurilor. Și de multe ori lucruri care noi vrem să le facem și pentru care ne străduim să le facem, Dumnezeu le are pregătite pentru noi și ne le poate da fără ca noi să facem așa de mult efort. Cei 10 leproși au fost în această categorie. Oameni care vin la Hristos numai când au nevoie. De departe l-au văzut pe Iisus și au strigat de departe: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi, ce vreți să vă fac? Suntem plini de lepră, curățește-ne. Mergeți și arătați-vă preoților. 9 dintre ei nu l-au căutat pe Hristos numai ca să fie curățiți de lepră. Unul dintre ei l-a căutat pe Hristos și pentru altceva. Inima lui a fost transformată. Dacă îl cauți pe Hristos să ți se rezolve problema, ți se va rezolva. Dumnezeu în bunătatea lui, el îți va rezolva problema. Că el face să răsară soară și peste rău și peste bun, să picure ploaia și peste rău și pe câteodată picură prea multă ploaie. Dar asta e un alt capitol. Despre asta discutăm o altă dimineață. Da? El face lucrurile acestea pentru toată lumea la fel, în mod egal. Și îți va rezolva problema. Noi trebuie să venim la Dumnezeu nu numai ca să ni se rezolve problemele. El ne îndeamnă ca să-L chemăm când avem necaz. Chiamăm în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. El ne îndeamnă ca noi să apelăm când avem necaz. Dar lucrul principal pentru care noi trebuie să venim la Dumnezeu este ca să ni se schimbe inima, ca să ni se schimbe viața. Dumnezeu are putere mai mare decât numai să ne rezolve problemele. El are putere să ne schimbe inima, să ne transforme, să ne schimbe viața. Și de aceea noi trebuie să venim la El. Problema acestui tânăr, deci nu era că nu-și primea averea, și problema lui era în lăcomia de care dădea dovadă. Lăcomia și pofta aceasta după lucruri este rădăcina multor rele în lumea în care trăim și câteodată și în biserică, în adunare, când poftești. Lucrul acesta este ilustrat în repetate rânduri în Scriptură prin istorii pe care Dumnezeu le-a lăsat plasate aici ca să ne dăm seama ce înseamnă pofta. Ți-amintești de soția lui Lot după ce a ieșit afară din Sodoma și Gomora, dintr-un loc blestemat, dintr-un loc unde homosexualismul era la culme, dintr-un loc murdar. Dumnezeu a salvat-o și a salvat-o cu viață. Și a spus, scapă-ți viața la munte. Dumnezeu, după ce a arătat unde să scape și în ce parte să o ia, femeia aceasta s-a uitat înapoi, cumva cu jind, cumva cu părere de rău, la lucrurile pe care le lăsase acolo. O folosea niște mobilă frumoasă, poate niște canapele confortabile cu piele italiană, poate niște covoare persane, o casă frumos pe care și-a construit-o acolo. Eu fi rămas acolo mașinile sau ce știu, carul cu boi și eu rămas acolo. Eu rămas lucrurile acolo în cetate și eu rămas ginerii acolo. Ginerii au crezut că Lot glumește și n-au plecat. Au plecat numai familia lui Lot cu fetele. Lot cu fetele și cu soția. Deci au rămas oameni iubiți acolo în cetate cu toate lucrurile rele pe care le-a lăsat acolo și femeia aceasta s-a întors cu părere de rău, s-a uitat înapoi. Dumnezeu i-a spus, nu te uita înapoi. Israel s-a uitat adesea înapoi către Egipt. Atunci când erau în pustie, chiar dacă stâlpul de nori călăuzea în timpul zilei și stâlpul de foc în timpul nopții, chiar dacă cădeau prepelițe din cer, chiar dacă cădea mană peste, chiar dacă se spicau stâncile înaintea lor și beau apă din stâncă, apă proaspătă, chiar dacă neamurile alergau dinaintea lor, speriați ca de ciumă, chiar dacă Dumnezeu le dădea atâta binecuvântare și pantofii nu li se învecheau și hainele nu se... Doamne, mă gândesc de multe ori ce bine ar fi ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți copiii săi cu o pereche de haine care nu se zică și nu se învechesc, cu niște pantofi pe toate surorile care rămân aceleași ani de zile și nu se stâlcesc, care nu iasă din modă, Doamne, care sunt la modă tot timpul, ce bine ar fi. Deci nu se uitau la lucrurile acestea, ei se uitau, zice, bă, și mi-e dor mie. Mie mi-e dor de castraveți, zice, din Egipt. Și borcanul de castraveți care l-am mâncat eu atunci când, într-o zi, pe arciță, după ce am făcut un batch de cărămizi acolo, zice, și ne-a fost foame tare și n-am avut ce să mâncăm, dar am avut un borcan de castraveți, așa bine mi-a căzut, ce bine ar fi să am niște castraveți de aici. Prepelițe fără castraveți nu-s prea bune, da? Totdeauna ne uităm în urmă. Totdeauna poftim. Acan. Acan este un alt exemplu pe care Dumnezeu l-a lăsat în Biblie. Și vezi, în istoria lui Acan, pe care poate o dată o să dezbatem, să ne uităm mai ea, acum doar pe scurt, cu subiectul acesta al poftei, în istoria lui Acan este așa ciudat ceea ce se întâmplă, că poporul Israel merge împotriva cetății Ierihonul, înconjoară de 7 ori în 7 zile, așa cum ați auzit, a 7-a zi însă înconjoară de 7 ori, strigă împotriva cetății și zidurile ei se prăbușesc și cuceresc cetatea. Dumnezeu a spus, nu vă atingeți de nimic din cetate, pentru că cetatea este blestemată. Și un om din popor îi place ceva. O haină frumoasă, niște bani și o placă de aur. La toți ne-ar place așa ceva dacă am dat peste el. Nu ne-ar părea, nu numai să ne împiedecăm mâinile, dacă ne-ar cădea și din cer peste noi, n-ar fi nicio problemă. Chiar dacă ne-ar sparge capul, ar fi totuși bine. Că măcar ne spart capul o bucată de aur. Și omul ăsta le-a găsit acolo și l-a dus acasă la el și l-a ascuns, pentru că el făcea un păcat. Pentru că Dumnezeu a spus, nu vă atingeți de nimic. Dar el s-a atins de ceva. Și după ce trec mai câteva luni de zile, se îndreaptă împotriva unei alte cetăți, cetatea Ai. Câteva iscoade merg în Ai, se uită în jur împrejur și zice, mă, cetatea asta, noi cu 2-3 mii de oameni, pe ăștia terminăm, inimicim. Iosua zice, bun, trimit 3 mii de oameni împotriva cetății Ai. Și mor 36 de oameni, ăia din Ai, le omoră 36 de soldați. 36 de soldați nu e mare lucru la armată așa de mare. Chiar și la 3.000 de oameni, 36 de soldați, nu e o sumă, nu e o cifră. Dar comparată cu biruința de alaltă ieri, pe care ai avut-o, înfrângerea de astăzi, e destul de semnificativă. Dacă te gândești că ai mers împotriva unei cetăți și n-ai scos nici măcar sabia și ai biruit cetatea, acum când mergi împotriva unei cetăți și 36 de oameni sunt omorâți, sunt un număr semnificativ 36 de oameni, nu-i așa? Și eu să-și întreg poporul plânge înaintea lui Dumnezeu, să se pune cu fața la pământ și plânge și Dumnezeu îi spune, ce stai cu fața la pământ? Ce te bocești? Ridică-te în picioare. Este pentru ceea ce ți s-a întâmplat, e o cauză. Fiecare efect are o cauză. În poporul vostru este păcat. Și așa știți mai departe cum este istoria, cum îl găsesc, îl singularizează pe Acan și cum după Acan trebuie ca să mărturisească ce a făcut și el trebuie să fie, așa după cum era legea de pe vremea aceea, omorât cu pietre și merg și câștigă biruința. Dar vezi câteodată lucrurile pe care le facem în trecut vin și ne hăituiesc și ne pândesc în viitor. Și lucruri care, cuvinte care le-am spus, sau experiențe care le-am avut, sau atitudini pe care le-am avut, sau decizii pe care le-am luat în trecut, ne vor pândi și ne vor hărtui și ne vor urmări în viitor. Și câteodată în viitor, avem câte un eșec. Și ne gândim, mă, de ce e eșecul acesta? Și trebuie să trecem în trecut, să ne gândim care sunt lucrurile care au produs eșecul respectiv. Pofta. Mai este o istorie în Biblie, știți, aceasta pofta lui David pentru soția unui soldat de-a său, de-a lui, ce a însemnat în casa lui David. De la acea poftire a lui David, în casa lui David, pătrunde sabia și sabia nu se va mai îndepărta din cortul lui niciodată. Și David are o experiență foarte, foarte tragică, din cauza poftei. Ultima dintre cele 10 porunci este să nu poftești, să nu fii lacom. Lacomul crede că în abundența lucrurilor este cheia succesului. De aceea, această dimineață, mă întitulesc predica mea Eșecul succesului. Eșecul succesului. De ce? Tânărul acesta credea că dacă își va primi averea, toate problemele lui se vor sfârși. Și nu era adevărat. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu este insensibil la problemele noastre, la nevoile noastre. Dumnezeu este foarte sensibil la nevoile noastre. Domnul nu condamnă averea în Scriptură. Chiar și eu m-am rugat și am dorit ca voi toți să fiți cât se poate de bogați. De fapt, în această dimineață, cu privire la localul acesta de închinăciune, am o veste bună și nu ream. Mai întâi o să vă spun vestea bună. Avem bani destui ca să cumpărăm localul acesta. În clipa aceasta avem bani suficient să-l cumpărăm. Vestea este că banii sunt buzunarele voastre. M-am rugat de multe ori și mă rog totdeauna, pentru că nu-mi place să văd un copil al lui Dumnezeu luptându-se cu problema financiară. Nu-mi place să văd copilul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu are suficientă putere și bunăvoință și bunătate ca să ne binecuvinteze. Nu sunt nici în extrema cealaltă a Evangheliei prosperității, pentru că m-am uitat la oamenii lui Dumnezeu și am văzut că pentru unii a avea prosperitate înseamnă a avea suficient, a avea ceea ce îi trebuie. Pavel spune, m-am obișnuit să trăiesc și în sărăcie și în belșug, am totul pe deplin, am pot totul în Hristos care mă întărește. Asta este prosperitate, să poți totul în Hristos care te întărește, asta este prosperitate pentru tine. Deci Pavel vine și de la el se pot învăța o mulțime de lucruri cu privire la Evanghelia prosperității. Dar cred că trebuie să existe un nivel de confort pe care Dumnezeu ne-l asigură sau asigură copiilor săi, în multe ocazii. Și de aceea, nu cred că averea este condamnată de Biblie nicăieri. Nu o să găsesc nicăieri condamnată averea. Unii dintre oamenii cei mai scumpi și cei mai aproape de inima lui Dumnezeu, ca Iov, ca David, ca Solomon, au fost oameni foarte bogați. Deci Dumnezeu nu condamnă averea. În al doilea rând, Domnul nu condamnă pe întreprinzători. Pe cel care planifică, pe cel care hotărăște ca să își hotărăște succesul. Omul acesta n-a fost condamnat că după ce i s-a mulțit averea, a vrut să-și dărâme hambarele, să-și construiască altele noi. Dumnezeu nu te condamnă dacă vrei să-ți schimbi casa veche cu una nouă, dacă vrei să schimbi mașina veche cu una nouă, dacă vrei să faci schimbări în viața ta, dacă avansezi, nu te condamnă pentru faptul că tu ești întreprinzător. De-a Domnul ca toți să fie întreprinzători și să aibă de la Dumnezeu revelații în ce domenii pot să se dezvolte ca să ajungă la bogăție. Domnul nu condamnă dorința omului de a se bucura de averea sa. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17, mi se spune că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Deci nu e rău să te bucuri de ceea ce ți-a dat Dumnezeu, chiar și de avere. E bine să te poți bucura de așa ceva. Care era problema acestui om? Mai ales dacă ne uităm la câteva adevăruri, și anume că averea este un dar de la Domnul. Cuvântul acesta spune, țarina unui om rodise. Spuneți-mi în această propoziție, țarina unui om rodise. Ce a făcut omul acesta pentru țarina lui? Ce a făcut omul acesta pentru terenul lui? Nu reiese nimic. Reiese că n-a făcut prea mare lucru. Reiese că s-a întâmplat în anul acela să aibă o recoltă foarte bogată. Unii de aici ați făcut agricultură în țară, mai faceți așa cum pe lângă bloc sau în spatele casei. Făcând agricultură în țară, v-ați dat seama că de multe ori ați depus un efort foarte mare pentru terenul respectiv. L-ați arat bine, l-ați grăpat, l-ați scos din el dăunătorii, ați pus îngrășământ peste el, ați făcut tot ce trebuia, ați semănat sămânță bună, în mod științific semănată, cât e un fir la atâția pași. Și după aceea a fost și ploaie, a fost și soare, dar ceva s-a întâmplat că nu a rodit așa după cum ați așteptat. Și câte o altă dată gândești că numai în scârbă ați aruncat sămânță și a zis, două ani sau trei ani la rând, pământul ăsta m-a păcălit. Dar nu știu de ce mai arunc sămânță în el acum, dar o mai arunc încă o dată, că îi mai dau o șansă. Și atunci așa când parcă lucrurile ai făcut numai de mântuială, te-ai trezit cu o recoltă așa de bogată, poate nici nu a fost prea multă ploaie și nu a fost poate prea mult soare, dar s-a întâmplat că pământul ți-a rodit. Așa văd în această propoziție ceea ce s-a întâmplat. Eu văd că omul nostru n-a fost neapărat un geniu în lucrările agricole. Eu văd că s-a întâmplat că pământul lui a rodit. Eu nu văd că el a muncit greu la plantarea. Dumnezeu i-a dat o recoltă bogată. Dumnezeu face să rodească pământul. El trimite ploaia. El face să răsară soarele. El dă recolta. Fermierii înțeleg lucrul acesta, că de multe ori nu depinde de tine, de fermier, ci depinde de Dumnezeu. Mă gândesc de multe ori la oamenii bogați din zilele noastre, milionarii de astăzi. Cu ce au fost ei mai grozav decât alți oameni? De exemplu, Bill Gates. Cu ce a fost el mai grozav că s-a născut în America și nu în Etiopia? Ați auzit de un Bill Gates în Etiopia? În Botswana? Nigeria? Nu. De ce a fost el mai favorizat că s-a născut aici și nu acolo? De ce sunt unii care se nasc în țări bogate mai favorizați decât alții? Mai ales dacă pe ei mamele lor nu i-au lăsat într-un gunoi, într-un coș de gunoi sau nu i-au lepădat într-o toaletă, ci i-au lăsat să se nască și i-au crescut. De ce sunt alții mai favorizați dacă au primit un IQ mai mare decât ceilalți, un coeficient de inteligență mai mare decât alți oameni? De ce sunt ei mai favorizați? De ce sunt alții mai favorizați decât care au oportunități față de cei care nu au oportunități? Unii care se nasc cu trupuri sănătoase față de alții care se nasc cu scleroză multiplă sau cu diferite sechele în trupurile lor. De ce? Oamenii nu sunt în stare să aleagă lucrurile acestea pentru ei. Acestea sunt date de Creator. Celor ce Creatorul ne-a dat și v-a dat oportunități, posibilități, lucruri pozitive, trebuie să-i mulțumim, trebuie să-l binecuvântăm. Ne dăm seama că omul acesta irodise țarina din cauza lui Dumnezeu. Averea este un dar de la Domnul. Așa întotdeauna atunci când ți se mulțesc banii, când ți se face mai dolofan contul în bancă, să te gândești, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat. Nu uita niciodată să spui lucrul acesta și să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să ai întotdeauna o atitudine de umilință și smerenie înaintea lui, de recunoștință. Doamne, îți mulțumesc că Tu m-ai binecuvântat. Nu te compara niciodată cu alții și nu spune să mulțumesc că nu sunt ca celălalt, că eu sunt mai binecuvântat. Nu. Compară-te întotdeauna cu ceea ce ai fi putut să fii și ceea ce ești din cauza binecuvântării lui Dumnezeu. În doar rând vreau să ne uităm la avere ca la un fapt care ne poate complica existența. Câți de aici credeți sau știți că averea complică existența, nu o simplifică? Sigur că și lipsa are complicațiile ei, dar nu acesta este subiectul meu în această dimineață. Dacă vreți să vorbesc pe complicațiile lipsei de avere, atunci o să avem un serviciu separat și o să-l umplu două ore numai cu aceste lucruri. Complicațiile lipsei de avere. Cât de complicat este când nu ai destul. Dar în această dimineață vorbim cât de complicat este când ai mai mult decât trebuie. Uite ce zice omul acesta. Bă, ce am să fac? M-am îmbogățit. Ce voi face? Este greu să nu ai, este greu ca să ai și mai mult decât îți trebuie. Ceea ce ai îți dă multă bătaie de cap. Prima bătaie de cap este următoarea. Prietenii care se adună în jurul tău, nu știu dacă sunt prieteni adevărați sau se adună din cauza banilor. Nu știu de ce ai prieteni. Îmi pare rău că Sandu nu e aici, dar aseară Sandu a spus o zicală foarte frumoasă care am uitat-o deja. Sandu, un băiat care mai vine la adunare câteodată, un prieten de adunare. Cu privire la când am bani și merge bine, prietenii mă caut, sau nu știu, am prieteni și prieteni mulți, sau așa cumva era. Când ai bani, oamenii vin la tine și nu știu de ce vin. De ce te caută? Te caută pentru tine însuți sau te caută pentru faptul că ai bani? După aceea, atunci când ai bani, intri într-o altă dimensiune a celor ce plătesc taxe. La noi toți, la tuturor ne place ca să adunăm banii. Și ne doare inima atunci când trebuie să-i dăm. Dar cu cât ai mai mult, cu atât trebuie să plătești mai multe taxe. Cu atât ai mai mare durerea de inimă atunci când trebuie să-i dai. De asemenea, trebuie să-ți angajezi oameni, un contabil, un avocat, armate de păzitori, care să te păzească. V-am spus odată, nu de mult, că am citit despre cineva care în Statele Unite a câștigat o sumă mare de bani la loterie. Și l-au întrebat, ce ai făcut cu banii, primul lucru? Și-au cumpărat o casă într-un cartier select cu uși, cu ăsta, gated community, și-au cumpărat o casă acolo și și-au angajat imediat niște paznici. Dar nu cumva să le fure copiii pentru recompensă, pentru răscumpărare. Și sigur că niște avocați și așa mai departe. Deci la ușa ta se mulțesc cei care cer banii, organizații. Eu am avut prieteni și mai am cunoștințe care sunt foarte bogați. Și eu știu câte organizații vin la ușa lor și bat și cer după bani. În fiecare zi, în poștă, mai ales dacă știu că ai bani, gândiți-vă la poșta lui Bill Gates. În fiecare zi, în poșta lui, sunt o mulțime de oameni care îi cer bani. Indivizi și organizații. Unii pentru cauze bune. Poate au un copil necăjit și trebuie bani pentru operație. Poate au cește o problemă și nu mai pot să rezolve problema respectivă. Dar alții vin și cer numai așa, pentru că el are și crede că dacă el are, ar putea să le dea și lor ceva. Nu numai atât lucru, dă-ți seama de singurătatea acestui om care are bani. Singurătatea devine o povară pentru el. De ce? Afacerile te solicită prea mult din sânul familiei. Ai prea puțin timp de familie și devii singur. Eu cred că bogatul acesta era foarte singur. Știi de ce? Vorbea cu el însuși. Mă, când n-ai cu cine să vorbești și trebuie să vorbești cu tine, ești destul de singur. El vorbea cu el. El se gândea în sine și zicea, ce voi face? El nu avea cu cine să se consulte, cu cine să discute, că era singur. În treia rând, averea poate duce la egoism și la dragoste de bani. Nu fiecare bogat iubește banii. Și nu fiecare sărac este lipsit de dragoste de bani. Să nu crezi că dacă cineva e bogat iubește bani și dacă cineva e sărac, ăla nu iubește banii. Averea, a avea sau a nu avea, este o problemă economică. Dragostea de bani este o problemă morală. Dacă citești în 1 Timotei, capitolul 6, vei vedea că în prima parte a capitolului 6 din 1 Timotei, Apostolul Pavel tratează problema celor bogați. Și vorbește cu respect despre cei bogați și îndeamnă chiar și pe cei ce lucrează pentru cei bogați să aibă respect față de ei. Deci este un respect față de cei ce au ajuns să fie bogați. Dacă citești mai departe capitolul 6, vei descoperi că Apostolul Pavel condamnă lăcomia de bani. Spune că asta este rădăcina tuturor relelor, atunci când ești lacom după bani. Da? Bogatul nostru este bogat, dar el este obsedat să se îmbogățească și mai mult. Iată ce voi face, zice el. Iată ce voi face. Și dacă urmăriți cuvântul acesta, veți găsi că de nenumărate ori, de peste 10 ori în text, sunt pomenite cuvintele eu, al meu, mie, îmi. Eu, al meu, mie, îmi. Egoism. Numai eu, doar al meu, mie, îmi. De peste 10 ori. În al patrulea rând, am descoperit că averea acumulată de oameni este lăsată în cel mai des caz în mâinile altora. Alții îți moștenesc averea și de multe ori ce-o papă. Am avut niște prieteni în Târgu Mureș unde am locuit, soț-soție. Cum erau mult mai în vârstă decât noi, sigur că da, decât soția mea și mine, și erau foarte stăriți. Aveau mai multe case deja și lucrau din greu de dimineață până noapte, amândoi. N-aveau pe nimeni, n-aveau nici un copil. I-au murit la sapă, pentru că aveau și serviciu și aveau și teren agricol pe care lucrau. Și de la serviciu fugeau repede în agricultură și în agricultură veneau și dormeau câteva ore și iarăși porneau de la capăt. Și la adunare veneau destul de obosiți, de multe ori dormeau în adunare și câteodată mai trebuia să-l sculăm pe fratele la câte o predică. Că era moțea, mai ales dacă predica era așa mai neinspirată în casa din dimineața aceasta, atunci mai vedeai că dormea acolo. Și odată am zis la un domn, scoală pe fratele de lângă dumneavoastră, de scoală tu că tu l-ai adormit. Așa. Și am vorbit cu ei și am spus, auzi, de ce lucrați așa? Voi n-aveți nici rudeni, n-aveți nici copii. E așa de... Și așa suntem noi, nu ne place să lucrăm, au zis ei. Dar undeva acolo, ascuns, sub plăcerea de lucru, era această dorință de lăcomie, de avere. Ea a murit la sapă în timp ce săpa. A avut un atac de cord și a căzut în brazdă și acolo a murit. El s-a căsătorit cu o altă femeie, a mai trăit un an de zile și a murit. Și au rămas toți banii la cealaltă femeie și la copiii ei. Acum o să zic sigur că totuși bine că au rămas la cineva. Dar atunci când ai... Te gândești ce lași în urmă, în definitiv, atunci când pleci din lumea aceasta. Ce lași în urmă? Și cine ți papă banii? Alții ți papă, nu-i așa? Alții ți papă banii. Acum, am câteva întrebări la care vreau să răspundem și apoi încheiem. Când ne îmbogățim, când ni se mulțesc banii, când avem mai mult decât ne trebuie, întrebarea mea este, îl vedem pe Dumnezeu sau ne vedem pe noi înșine? Pe cine vedem? Cui atribuim? Cui dăm slavă? Îl vedem pe Dumnezeu sau ne vedem pe noi înșine? Psalmul 24, versetul 1 spune că pământul este al Domnului. Lumea, cu tot ce cuprinde lumea, toate acestea sunt ale Domnului. Binecuvântările vieții vin de la El. El le-a făcut pe toate. Pentru noi, binecuvântările trebuie să fie o fereastră, nu o oglindă. Unii în binecuvântări se văd pe ei înșiși. Alții se uită la binecuvântări și îl văd pe Dumnezeu. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Unii care au mult se uită la bani și îl văd pe Dumnezeu și îi mulțumesc. Alții care au bani se uită la ei. Noi din care suntem? Sunt pentru noi binecuvântările o oglindă sau o fereastră? Vedem mâna lui Dumnezeu în bucata de pâine cât și în hectarul încărcat cu roadă? Atunci când Iisus s-a uitat la lucrurile din natură, l-a văzut pe Tatăl. El s-a uitat la păsărele, ciripind într-un copac, și când s-a uitat la ele, l-a văzut pe Dumnezeu în spatele lor. Și a zis, ce mult iubește Dumnezeu păsărelele. Pentru că nici o vrabie nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Și El hrănește păsările și îmbracă crinii. Și în toate lucrurile, Iisus l-a văzut pe Tatăl, l-a văzut pe Dumnezeu. Dar eu, dar tu. Moise avertizează pe Israel înainte de intrarea în Canaan să nu uite pe Dumnezeu în mijlocul belșugului. Ai de grijă, spune Moise, când veți intra în țară și veți intra în posesiunea țării și a terenului și o să ți se mulțească averile. Să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A doua întrebare. Ne gândim la plăcere sau la investiție atunci când ni se mulțesc banii? Ne gândim la plăcere sau la investiție. Unul acesta s-a gândit la plăcere. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te, că ai bani pentru multe zile, s-a gândit el. Cel duhovnicesc se va gândi altfel. Cum pot să investesc lucrurile acestea în împărăția lui Dumnezeu? Cum pot să-mi investesc banii în împărăția lui Dumnezeu? Ce pot face cu ei pentru Domnul? Citeam despre cineva. Și nu știu dacă această întâmplare este neapărat adevărată, dar citeam undeva că cineva care a inventat, nu știu ce invenție a făcut, a zis, dacă Doamne mă binecuvinteze, îți dau 10% din banii mei. Apoi Dumnezeu l-a binecuvântat, a spus, 10% nu-i suficient să-ți dau ție înapoi. Dacă mă binecuvintezi mai departe, îți dau 50% din banii mei. Și scria istoria respectivă că a ajuns să trăiască cu 80%, cu 20% în profit pentru că 80% dădea Domnului. Eu cunosc pe doamna a cărei părinți au inventat, a cărei bunici au inventat pasta Colgate. Am locuit la ei în casă câteva săptămâni, în Nashville. Foarte bogați. Foarte bogați. Dar foarte generoși. Pentru lucrarea lui Dumnezeu. Foarte generoși. În continuu căutând ocazii unde să dea. Totdeauna rugându-se pentru câți bani să dea aici, cât să facă dincolo, ce să facă aceia. Sigur, acum noi ne gândim aici la sume mari de bani. Și noi ne comparăm cu ei și zicem, păi, eu aveam cu ce să-mi plătesc mortgage-ul, mi-am economisit câțiva bani și ca să am de zile negre și acum tu vii și îmi spui să mă gândesc cum să investesc în împărăția lui Dumnezeu. Da. Asta îți spun. Cum să investim în împărăția lui Dumnezeu. Nu e rău să te bucuri de avere. Este rău să te bucuri în mod egoist. Lucrurile materiale nu pot satisface sufletul. Suflete al meu, bucură-te acum! Dar are sufletul vreo bucurie în bani? Are sufletul bucurie în mâncare? În haine? Vedeți ce rău a pervertit diavolul lumea aceasta? Că noi de multe ori ne ducem și ne imaginăm că, vai, dacă aș avea lucrul respectiv, ce fericit aș fi. Poate unii dintre voi v-ați gândit, bă, dacă aș putea să plec în Canada, dacă ar da Dumnezeu când mă duc la ambasadă să-mi dea viză, să pot să plec definitiv în Canada. Am vorbit cu mai mulți oameni care au venit așa aici cu gândul ăsta, că aici crinis cu covrigei în coadă. Și nu trebuie să te aprești decât din când în când la câte un cățel să iei covrigul în coadă. Nu trebuie să chiar la fiecare câine să te aprești să iei covrigii. Spunea un comic român, Mircea Crișan. Spunea Mircea Crișan că atunci când a venit pentru prima dată în America, la New York, o zis nevastă sa, pentru că a văzut o hârtie de $5 pe podea. O zis nevastă, măi Mircea, zice, uite, zice, au dreptate ăștia, mă. Aici banii sunt pe stradă. Și uite, $5, pleacă-te și ia. Și o zis el, eu răspuns, dar ce vrei să lucrezi din prima zi deja? Ne-am gândit, dacă vom veni aici, ce binecuvântare, ce har, ce realizare va fi pentru noi, pentru copiii și pentru familia noastră. Și venim aici și ne vedem rar familia, așa, e? N-apucăm să ne vedem copii numai seara când mergem să-i acoperim în pas, să-i pupăm de noapte bună. Se nasc tensiuni între noi și soțiile noastre. Soțiile noastre și noi. Apar îngrijorările zilei de mâine. Oare cu ce o să plătim mortgage? Oare cu ce o să ne plătim ratele? Oare cu ce o să ne îmbrăcăm? Oare ce o să mâncăm? Și așa mai departe. De multe ori, lucrurile care noi le visăm și gândim că ne vor satisface, când le ajungem în ele și le primim, nu ne satisfac deloc. Mi-aduc aminte că atunci, în anul 1980, când noi am depus împreună cu soția cerere să venim în Statele Unite, rămăsesem iarăși fără serviciu și asta a fost ultima dată când am mai lucrat în țară la stat. În anul 1980, în luna septembrie 22, a fost ultima zi. Și am mers și am depus cerere. Am zis, gata, aici nu mai pot să stau, pentru că deja 3 ore rămăsesem fără serviciu și m-am gândit că nu mai pot să găsesc loc de muncă. Plecăm în America. Și am stat până în 89. În 89 ni s-a aprobat plecarea în America. Din 80 până în 89, 9 ani de zile. Și mă gândeam atunci când am depus cerere, mă, când o să-mi dea ăștia viza, am să fiu așa de bucuros că am să mă rostogolesc de la ambasadă sau de unde o să primesc viza, o să vin pe trepte în jos, tot dura la vale. Ce bucuros și fericit o să fiu. Și așa, când am primit viza, de fapt nici nu am fost prea vesel, am fost cam trist în ziua aceea. Și au urmat după aceea ani grei de despărțire de familie și așa mai departe. Și nu am găsit nicio satisfacție, nicio bucurie. Te gândești că lucrurile de pe pământ produc satisfacție sufletului? Nu, sufletul nu se bucură de haine, de îmbrăcăminte, de mâncare, de bani, de lucrurile acestea. Poți să te uiți la ce vrei tu. Sufletul nu se bucură de lucrurile acestea. De fapt, cu privire la viață, poți să ai câteva atitudini. În capitolul 15 și 16, capitole care urmează după acestea în Luca, în Evanghelia după Luca, noi am discutat capitolul 15, săptămâna trecută, pilda fiului risipitor. În capitolul 15 descoperim acolo pe tânărul risipitor care și-a risipit viața. Viața ți-o poți risipi. Poți cheltui în mod nesăbuit. Și la urmă, când îmbătrânești, să rămâi cu nimica din viața ta. Dar o poți cheltui și ca fratele mai mare, având posibilitatea să te bucuri de lucruri în viață și nu te-ai bucurat niciodată de ele. Nu te-ai bucurat niciodată de ele. Câți de aici, atunci când ați avut vreodată ocazia să luați un concediu, au zis, nu, mai bine stau și lucrez. Că am mai mare nevoie de bani decât de odihnă. Odihnește-te. Take it easy. Ia-o concetinitorul. Vei ajunge acolo unde Dumnezeu vrea să ajungi. Acolo unde El are plan pentru viața ta. Fă planurile tale în concordanță cu voia lui Dumnezeu. În al treilea rând, întrebarea care o am este atunci când noi avem, sau când nu avem, experimentăm pace sau îngrijorare. Dacă vei citi mai departe, și noi nu citim în această dimineață, pentru că nu acesta a fost subiectul nostru, dacă citim mai departe de versetul 22 și mai la vale, o să descoperim că în urmare acestei pilde, Domnul Iisus dă o lecție și vorbește despre îngrijorare. Domnul Iisus le spune ucenicilor că îngrijorarea este irațională. De ce? Este mai importantă viața decât lucrurile. Mai important viața decât lucrurile. Gândește-te mai întâi la viața ta, nu la lucrurile pe care ai, de care ai nevoie sau gândești că îți trebuie. Tot timpul ne spune că îngrijorarea este nenaturală. Cum spuneam adineori, natura nu se îngrijorează și uite ce bine cineva poartă de grijă naturii. Natura nu se îngrijorează, este nenatural să te îngrijorezi. Domnul Iisus spune că îngrijorarea nu are rost mai departe. De ce? Îngrijorarea nu te face nici mai înalt, nici mai scund și nici mai slab. Dacă v-aș îngrijora cu privire la aceasta, vă spun că nu cred că aș să vii prea mult. Poate puțin din cauza îngrijorării. Îngrijorarea este necesară. Noi suntem dragi lui Dumnezeu oricum. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne iubește. Și pentru că El ne iubește și suntem dragi lui, nu e nevoie ca noi să ne îngrijorăm de chestia aceasta. Mă gândeam de multe ori uitându-mă la copiii voștri și gândindu-mă la copilăria mea, ce faină e copilăria. Ai vreo grijă în copilărie? Spuneți-mi pe copiii voștri, îi doare capul de ceva vreodată? Se gândesc vreodată, moare, ce o să mâncăm mâine? Oare cu ce o să mă îmbrac dimineață când merg la școală? Ce o să-mi pună mama în spraiță mâine? A, poate că se îngrijorează să zice, mă, iar o să mă ducă tata la școală cu venul. Toți colegii mei merg la școală cu Acura și e tata mă duce cu venul de lucru. Poate că asta e singura nouă îngrijorare. Ce bine e când ești copil și n-ai nicio îngrijorare. Așa este Dumnezeu cu noi. Se comportă cu noi ca cu niște copii. Nu trebuie să avem nicio îngrijorare, pentru că El se îngrijește de toate lucrurile noastre. Îngrijorarea nu este duhovnicească, spune Domnul Iisus. Neamurile practică îngrijorarea. Păgânii, ei practică îngrijorarea. Că ei n-au niciun Dumnezeu. Dar dacă ai un Dumnezeu și ești duhovnicesc, Dumnezeu îți poartă de grijă. Căutați mai întâi, este soluția Domnului Iisus, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dacă mai am încă îngrijorări, dacă mai am încă lucruri care nu s-au împlinit, mă gândesc că poate sunt și din cauza că nu am căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Poate n-am căutat împărăția lui Dumnezeu așa cum trebuia. Și ultimul lucru, atunci când avem avere sau când se mulțesc banii, ne gândim la siguranță sau la nesiguranță. Bogatul se uită la avere, se gândește, acum nu mai am probleme. Acum chiar dacă n-am insurance, chiar dacă mi se rupe mâna și mă duc la doctor, am cu ce să-mi plătesc. Nu mai am probleme acum din cauza aceasta. Am urmărit cu interes, mai multe săptămâni în urmă și chiar și până astăzi, ce se întâmplă la vulcanul acela, St. Helens. Da? Am urmărit pentru că am fost curios să vedem, va exploda sau nu va exploda, va erupe sau nu. Mi-aduc aminte că noi am fost acolo cu fratele meu când a venit în vizită, cu o zi înainte de un mini cutremur de pământ și o erupție acum câțiva ani. A dat un fum așa în aer. Și am citit toată istoria acestui vulcan cu mult interes, cum câți oameni au murit și cum au încercat. Și m-am gândit la cutremurile pământ și la lucruri care se întâmplă în viața aceasta și asupra cărora noi nu avem controlul. Asupra cărora nu avem controlul. Nu putem să ne controlăm. Și viața este așa de incertă, așa de nesigură. Că pe de o parte te gândești, mă, acum dacă am bani sau dacă pot să fac o mulțime de lucruri cu ei. Și pe de altă parte îți dai seama că de fapt viața este nesigură și poate veni un cutremur de pământ și să pierzi totul. Fără ca să fi făcut nimic, fără să fi mișcat un geni, fără să fi fost vinovat de nimic în pierderea respectivă. Sau să-ți pierzi iar viața. De aceea, să nu te gândești niciodată la siguranță atunci când ai. O să mă întreb în această dimineață, de ce frate Doru predică aceasta? Noi încă nu suntem la nivelul acesta, nici unul dintre noi. Toți ne luptăm. Unii am intrat mai de mult în morg și unii abia acum intrăm în el. Alții ne gândim să intrăm săptămâna viitoare sau mai știu eu când, anul viitor. Acum strângem să ne cumpărăm o casă. Și noi niciunul nu suntem în această categorie de oameni pe care e cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce am spus acest cuvânt? Pentru că o să fiți. Pentru că unii dintre voi veți fi în categoria aceasta. Și câțiva frați au zis, amin. Și atunci când vom ajunge aici, aș vrea ca să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Să fim totdeauna recunoscători lui Dumnezeu. Să gândim totdeauna la investiție. Să gândim totdeauna să dăm înapoi lui Dumnezeu. Noi în curând va trebui să cumpărăm localul acesta sau un alt local de închinăciune. Să ne gândim că trebuie ca să contribuim, trebuie să facem ca să putem să avem un loc în care să ne creștem copiii la picioarele lui Hristos. Amin? Și de aceea m-am gândit la cuvântul acesta. Puteam să iau oricare altă pildă din lui, că încă mai sunt multe de dezbătut. Domnul mi-a pus pe inimă pildă aceasta în această dimineață. Haideți, ca între timp, până când vom ajunge acolo, să ne îmbogățim cu toții, știți cum? Să ne străduim să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să ne îmbogățim în cunoașterea Lui. Amin? Asta este la îndemâna tuturor și la celor care nu o să fie bogați material mâine. Da? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Suntem bogați în Tine. Cea mai mare bogăție a noastră, Doamne, este că Te avem pe Tine. Și că noi suntem ai Tăi și Tu ești al nostru. Lucrul acesta nu îl poate lua nimeni. Cuvântul Tău spune că nimic și nimeni nu ne poate despărți de dragostea Ta. Îți mulțumesc că ne iubești așa de tare. Mă gândesc ca iubirea Ta pentru noi, Doamne Dumnezeule, celor care pot aici între noi ca să trateze problema averii într-un mod respectabil, într-un mod plin de recunoaștere față de Tine, într-un mod duhovnicesc. Mă rog să-i îmbogățești, mă rog să-i binecuvintezi. Și nu numai pe ei, Doamne, ci la toți copiii Tăi să le dai, Doamne, toate lucrurile care ne sunt necesare. Pâinea acea de toate zilele, cu ce să se îmbrace, ce să mănânce, Doamne, și lucrurile care sunt necesare. Mă rog mai presus de toate să ne dai sănătate la toți, Doamne. Și să fii cu noi în fiecare zi, să ne protejezi. Căci protecția Ta și dragostea Ta care ne însoțește în fiecare zi este mai preț decât de toate lucrurile pe pământul acesta. Să mulțumim pentru cuvântul Tău, te slăvim pentru el. Te binecuvântăm pentru ceea ce ne vei da și după masă. Și te rugăm, Doamne Dumnezeule, în umilință, rămâi cu noi. Amin.